Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, a okrećemo se sada vanjsko-političkoj temi koja dominira medijskim i diplomatskim prostorom već neko vrijeme. Sjedinjene Američke Države ponovno tvrde da će Rusija napasti Ukrajinu, da zbog toga gomila vojsku u pograničnim područjima, te da je Ukrajina u potpunosti okružena jer se ruske snage nalaze i u Rusiji i u Bjelorusiji. Ruski dužnosnici opet odgovaraju da je riječ o legitimnim vojnim vježbama, da Washington orkestrira histeriju, te da do napada neće doći. U Moskvi su u razmak od samo nekoliko dana bili i francuski predsjednik i njemački kancelar, a obojica su ustvrdila da se sve može riješiti diplomatskim putem. O ukrajinskoj krizi i mogućim implikacijama na američku unutarnju politiku Marijana Buljan razgovarala je sa Goranom Grgić, višom predavačicom američke politike na sveučilištu u Sidneju.
Brojne su analize koje navode da ruski predsjednik Putin zapravo ne može ništa dobiti napadom na Ukrajinu, pa oni iz toga zaključuju da ova napetost neće dovesti do rata. No ako promijenimo kut gledanja, što može predsjednik Biden dobiti ili izgubiti ruskim napadom na Ukrajinu?
Pa to je izvrsno pitanje, što je to da malo okrenemo te stolove, što je to gdje bi zapravo i transatlantsko partnerstvo moglo dobiti. Ako okrenemo samo od predsjednika Bidena i Sjedinjenih Država, ono gdje bi predsjednik Biden definitivno mogao izgubiti je dalje urušavanje imidža i kredibiliteta Sjedinjenih Država ako dođe do ruskog napada na Ukrajinu. Moramo razumjeti naravno da Joe Biden kada ulazi sada u drugu već godinu svoga mandata je poprilično nepopularan i to začudno s obzirom na to da neki od glavnih indikatora glede gospodarskog oporavka, na primjer Sjedinjenih Država uslijed pandemije, su zapravo vrlo dobri, no moramo opet znati da je Amerika izrazito politički polarizirana i da ove godine ima izbore za kongres koji će se odbiti početkom studenog, tako da ovo bi bio još jedan od argumenata republikanaca koji su naravno Bidenova oporba i oporba demokrata u kongresu, da se radi o jako slabom predsjedniku koji nije u stanju odvratiti rusku prijetnju. Dakle, to je recimo na toj razini američke politike, ali onda puno šire to pitanje, dakle, sustavnog natjecanja koje vidimo, dakle, u međunarodnim odnosima, što bi ovo značilo za Ameriku prvenstveno, koja još uvijek, dakle, drži taj vojni primat, koja je neupitna vojna sila, dakle, zemlja sa najvećim nuklearnim naoružanjem. Naravno, Rusija je druga tu po redu, ali što se tiče njenog vojnog budžeta puno, puno manja. Dokazalo bi da zapravo ta vojna sila nije dovoljan faktor koji može zapravo utjecati na takve političke tokove i geopolitičke i sigurnosne tokove u regijama gdje očito drugi regionalni hegemoni imaju tu prednost budući da su rezidentne sile, tako ih možemo nazvati. A onda na kraju, dakle, u tom kao negativnom scenariju, ako dođe do takvog nekakvog velikog napada i ruske inkurzije, to bi nam, dakle, reklo puno toga o ujedinjenosti, neujedinjenosti Transatlantskog saveza, američke mogućnosti da koordinira sa svojim europskim partnerima i saveznicima i njihovom mogućnošću opet da, dakle, prvenstveno njihovu mogućnošću da odvrate, a onda i da odgovore na takav napad. A samo vrlo kratko, onda pozitivna strana priče bi bila naravno upravo obrnuta od ovoga, i tu neki već govore o tome, ne toliko glede konteksta američke unutarnje politike, ali baš ovog konteksta savezništava, da je možda ovo jedan od onako kao skrivenih poticaja da NATO razmisli o tome što je i kako je to savezništvo, i da zapravo se vrati na one tvorničke postavke, rekli bi, a to je dakle odvraćanje i obrana od ruske prijetnje na području Transatlantika, ali prvenstveno naravno na europskom kontinentu.
Gledano iz Australije, iz australske perspektive, gdje već dugo kao kontra teza ili kontra, i kao protivnik Zapadu se vidi isključivo Kina, kao iznenađenja je došla ova kriza sa Ukrajinom. Je li u principu otkud sad opet Rusija kao protivnik Zapada, protivnik Sjedinjenih Američkih Država, NATO saveza? Je li ova kriza početak povratka hladnog rata ili samo potvrda da hladni rat nikad nije prestao?
To pitanje ćemo vidjeti, možda odgovor oko hladnog rata i tim analogijama ćemo dobiti vjerojatno odgovor kroz nekih par stoljeća. Ja bih se samo našalila da ono posljedice Francuske revolucije još nisu poznate, kako je to davno izjavio, čini mi se, ili Mao ili Deng Xiaoping, to ćete morat provjeriti, ali ovako, sve se šale na stranu. Ja mislim da što se tiče australske perspektive, prvo trebamo razumjeti da nije baš Rusija skroz nestala sa tog geopolitičkog radara, mogli bi ga tako nazvati, i Australije, jer mi moramo se sjetiti prije nekih 8 godina kada je bila u jeku, dakle prvi dio u biti krize koja je nastala, dakle aneksijom Krima, ratom u Donbasu. Australija je bila vrlo, vrlo investirana u tu cijelu priču zbog onog nesretnog incidenta i dakle tragedije glede rušenja aviona malezijske zračne kompanije tamo 2014. Mm-hmm. I tada je zapravo Australija se jako uključila u te napore da se dakle odgovori na rusku prijetnju. Toliko da je, ako se sjetimo, bivši australski premijer Tony Abbott rekao da će se on obračunati sa Putinom na jednom od sljedećih sastanaka, to je bio, mislim, G20 u Brisbaneu tamo 2014. E sad, ja mislim da je jedna tu priča vrlo bitna koju moramo razumjeti, a spomenuli ste i Kinu koja je definitivno za Australiju puno bitnija i koja je naravno se počela odvijati u jednom smjeru koji naravno nije dobar glede tih geopolitičkih tenzija, to smo vidjeli unatrag protekle 2 godine, a to je činjenica da Rusija i Kina sve više koordiniraju i surađuju na polju sigurnosti, gospodarske razmjene, političke, diplomatske aktivnosti i slično. I tu je nešto što i nešto na što definitivno službena Canberra ne može ne odgovoriti ili ne može to staviti na stranu. I isto tako, gledajući sa američke perspektive, to je nešto što isto dokazuje činjenicu da onaj pokušaj Bidenov od prošle godine da nekako nađe neke zajedničke točke sa Moskvom kako bi se mogao lakše nositi sa tom rastućim izazovom, a nekada čak i prijetnjom Kine, nije baš bio plodonosan, i da vidimo da zapravo Kina i Rusija za sad baš poput ranih godina hladnog rata, ako se sjetimo, prije nego što je došlo do kinesko-ruskog rascijepavanja, odnosno razlaza tamo 60-ih, puno više surađuju nego što je to recimo širem zapadu, zapadnim silama drago.
Vratimo se opet u ukrajinskoj krizi ili krizi oko Ukrajine. Tijekom pregovora Rusije i Amerike u Ženevi nedavno, ruski su diplomati stalno ponavljali da nisu od Washingtona dobili suštinski odgovor na njihov ključni zahtjev, a to je veto na daljnje širenje NATO-a na zemlje bivše Sovjetskog saveza, prije svega na Ukrajinu. Promatrači su govorili da je potpuno nerealno bilo očekivati da bi Washington mogao pozitivno odgovoriti na takav zahtjev, no da je to možda bio poziv, da tako kažem, Moskve da im se nešto drugo ponudi. Što se moglo drugo ponuditi Rusiji što bi bilo prihvatljivo?
Da, pitanje NATO-vih takozvanih otvorenih vrata, dakle, politike koja je zapravo dio Sjevernoatlantske povelje, gdje bilo koja zemlja koja, dakle, baštini te vrijednosti i koja sigurnosno se želi opredijeliti za pripadnost Sjevernoatlantskom savezu, to može učiniti, je nešto što naravno Rusiji ne odgovara. Iako jednu stvar valja spomenuti ovim razgovorima oko NATO-vog širenja, dakle, NATO-vo širenje unazad proteklih, ako ćemo, dakle, desetljeće, a čak i dalje, malo više od toga, je zapravo bilo na ovo područje Zapadnog Balkana, dakle, Hrvatska, Albanija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora, tako da to što se tiče te dakle, prijetnje ruskim granicama baš ne stoji, ali naravno ta priča koja je počela sa tim samitom u Bukureštu, gdje je zapravo dano donekle zeleno svjetlo ili barem nekakvo obećanje da će Ukrajina i Gruzija jednog dana postati članice NATO saveza ukoliko ispune sve uvjete koje moraju kako bi se to dogodilo, je naravno od tada crvena krpa za Vladimira Putina. Ovo ste sjajno rekli, dakle, nema uopće govora o tome da bi NATO savez u ovom trenutku ikakav način, dakle, stavio sa strane i pogotovo napismeno dao obećanje da će se politika otvorenih vrata promijeniti. To sigurno ne. Ali ono što smo vidjeli, ako pratite malo pozornije, dakle, taj diskurs oko ukrajinskog možebitnog približavanja i pridruživanja NATO-u od strane recimo predsjednika Bidena ili nekih od drugih čelnika europskih, važnih europskih zemalja, je činjenica da su oni nešto rekli gdje zapravo možda daju ruskoj strani nekakve možda ne baš jamstva, ali signale da nisu baš ozbiljni oko toga da će se to dogoditi u nekom skorom, a čak i u srednjem roku. Dakle, sam Joe Biden kad je bio upitan oko stanja u Ukrajini i dakle možebitnom pridruživanju, je rekao da je to nešto što će se možda dogoditi, ali ne baš tako skoro, jer Ukrajina ima još puno posla na svojem političkom razvoju i gospodarskom razvoju, pa čak i na vojnom, gdje je naravno vrlo ovisna trenutno o zapadnoj vojnoj pomoći prije nego što bi se to moglo dogoditi. Tako da, eto, s te strane možemo vidjeti malo recimo fleksibilniju retoriku. Ali ono gdje su sada na stol stavljene te nekakve teme gdje bi možda moglo biti nekih od dogovora i ustupaka, to se tiče, dakle, strateškog naoružanja, općenito, dakle, stacioniranja balističkih sustava, balističkih raketa, nuklearnog naoružanja, to je, dakle, ona sporazum recimo o nuklearnom naoružanju srednjeg dometa iz kojeg je bivši predsjednik Trump izašao netom prije kraja svog mandata, koje je naravno nešto što je za Rusiju vrlo bitno, dakle općenito to pitanje stacioniranja američkog vojnog naoružanja i gdje blizu ruskim granicama, a onda i pitanja recimo oko američkih vojnih baza u istočnoj Europi i centralnoj istočnoj Europi, pogotovo recimo Poljska i Baltičke zemlje. To su neke stvari o kojima se može pregovarati, pogotovo ako se tiče, dakle, broja trupa koje su tamo smještene i slično.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.